Salmon Podcast มันสดอร่อย
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Theory of Love
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ปีคนดีคนเดิมด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
เจอคำว่าคนดีคนเดิมไปไม่เป็นเลยทีเดียวโอ้ฮะมันพูดถึงกูหรือเปล่าวะ
ผมไม่ใช่คนดีครับ
เอ้ยคุณไม่ใช่คนดีแล้วคุณเป็นคนเดิมหรือเปล่า
คนเดิมคนเดิม
คนเดิมคนเดิมคนดีคนเดิมอยู่แล้วหัวข้อวันนี้เราหยิบยืมคำถามของลูกเพจที่น่ารักมาเขาได้มาคอมเมนต์ประโยคสั้นๆน้อยๆเอาไว้ว่าเขาอยากรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ออมกับพี่ปีก็ไปพยายามหาคำตอบมาให้นะไม่แน่ใจว่าตรงกับที่ถามหรือเปล่าเนาะใครคนถามชื่ออะไรยังจำไม่ได้นะตอนนี้ตรงหรือไม่ตรงนะลองมาคุยกันดูนะคะหัวข้อมันว่าด้วยผู้หญิงหรือผู้ชายที่บุคลิกน่าค้นหาเนี่ยทำไมมันถึงดึงดูดเราตอนแรกเรางงกับคำว่าน่าค้นหาง
เหมือนกัน
จนมาดีไฟกันว่าน่าค้นหาเป็นไงวะเป็นนินจาแล้วล่อๆเหรอแล้วล่อๆก็ใกล้เคียงคำว่าน่าค้นหาคือมันไม่ใช่คนที่สแตนบายนั่นแหละมีอะไรให้ถามต่อมีอะไรให้ต้องดิกดาวต้องคุยต้องขยับเข้าไปหาเขาถ้ามี10คนเขาจะไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาคุยกับเราก่
อ
นคำว่าน่าค้นหาคือเขาอยู่ในที่ของเขาใช
่ครับ
ดังนั้นคือน่าค้นหาไม่ใช่รูปลักษณ์แหละถูกไหม มันไม่ใช่แค่มันไม่มีคนหน้าตาน่าค้นหานอกจากนินจา หรือว่ามิสที
กอาจจะแบบอยู่แบบในแบบอาหรับอะไรอย่างนี้แล้วก็เราเห็นแต่ตาเขาไง
ไม่ได้เราไม่ล้อสาวหยาบสิ
แต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นแต่ตาเขารู้สึกว่าเขาน่าจะสวยมันเป็นจินตนาการของเราเองไง
ในภาวะการเมืองแบบตาลีบันพี่ปีพูดว่าอยากเห็นหน้าเห็นตาแล้วอยากเห็นหน้าอย่างนั้นเหรอคือเอ้แต่เอาจริงๆอ่ะด้วยเอางี้ด้วยออบเจคทีฟของการคาดหน้าคาดตาเนี่ยของฝั่งนั้นเนี่ยคือเขามองว่าการที่ผู้หญิงถูกเห็นนะมันแบบจะทำให้เกิดแรงกำหนัดทางเพศบลาบลาเนาะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการคาดหน้าอย่างคือข้างในเป็นไงวะ
ใช่
เราก็อยากเห็นนะ
คือหรืออย่างตอนเนี้ยที่แบบใส่แมสกันอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เฮ้ยต้องสวยแน่เลยว่ะเวลาที่เราเดินผ่าน
มันมีลุ้นมันมีลุ้นมันสร้างความรู้สึกให้แบบตอนที่ทำงานที่เอฟอ่ะเราจะอยากรู้หน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ป่ะตอนทำงานที่เอฟเอชเอ็มอ่ะเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็นนางแบบที่ใส่เสื้อลูกไม
้
ระหว่างนางแบบที่ใส่ลูกไม้นางแบบที่ใส่บิกินี่กับนางแบบที่ใส่เสื้อผ้าปกติเพียงแต่มันมีบางมุมที่อยู่ผิดที่ผิดทางแล้วว้าแหว่งมองแล้วเห็นประมาณนึงแต่มันไม่ใช่แบบบิกินี่ที่โอเคเห็นหมดเลยอ
่
ะ
อ่ะฮะ
สแตทดีมากขอลุ้นนิดนึง เห็นแหละเดาได้ครึ่งนึงแล้วแต่ขอลุ้นอีกนิดนึงคำว่าหน้าคนหาหน้าจะเป็นอะไรโทนนี้
ครับ
คือใบหน้าใต้หยาบไม่ใช่หมายถึงว่าคือเรายังไม่เห็นหมดมันมีลุ้นจะเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออก
ครับ
ในส่วนที่ออมได้ลองมาจริงๆอ่ะอันเนี้ยพี่ปีเคยพูดละไอ้เรื่องแบบถ้าชอบใครอย่าไปทำให้เขารู้ว่าชอบมากไปแบบไปครึ่งๆกลางๆก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าความไม่แน่นอนอ่ะมันดึงดูดแน่นอนเพราะว่าใน law of attraction อ่ะมนุษย์อ่ะชอบคนที่ชอบเราอยู่แล้วเว้ยใครจะไปชอบคนที่ไม่ชอบเราวะเราก็ต้องชอบคนที่ชอบเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ชอบอ่ะต้องชอบกลับแต่ไอ้เหมือนจะชอบเอ๊ะหรือไม่ชอบ มันทิ้งทวนให้กวนใจไงมันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราต้องตามต่อหรือเขาชอบเราหรือเปล่าไอ้ความสงสัยอ่ะอย่างที่ได้พูดไปใน EP ก่อนหน้าว่าความสงสัยมันทำให้เราต้องไปอยากรู้ว่าเราเลิกกับแฟนเก่าเพราะอะไรอันนี้เหมือนกันสงสัยว่าเขาชอบเราไหมเนี่ยมันต้องได้คำตอบตรงนี้มาออมไปเจอในส่วนของ journal ค่ะชื่อ uncertainty can increase romantic attention โดยคุณอีรินวินเชิร์ตตีพิมพ์ใน sex journal เขาทดลองค่ะเอาสาวมหาลัยมาคุยเรื่องหนุ่ม
ๆ
ที่แบบหนุ่มๆแก๊งเนี้ยมาส่อง Facebook พวกเธอแล้วก็ลองให้คะแนนว่าเขาชอบเธอไหมชอบแค่ไหนผู้หญิงพวกเนี้ยตีความว่าผู้ชายที่เข้ามา engage เยอะๆชอบเขามากกดไลค์ทุกรูปเลยกดหัวใจให้เราตลอดเลยเรารู้ว่าเขาชอบเรามากแต่พอถามว่าผู้หญิงพวกเนี้ยทำอะไรต่อไหมบางคนก็กดไปดู Facebook บางคนก็ไม่สนใจก็รู้ว่าชอบมากไงก็อาจจะคอมเมนต์ตอบในหน้าฟีดตัวเองอะไรเงี้ยแต่อีกแก๊งนึงกดไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างมานะมาให้เห็นนะบางรูปหัวใจเลยแต่หายไป3รูปแล้วกลับมาใหม
่
ถ้าเป็นประมาณนี้ผู้หญิงพวกนี้จะเข้าไปส่องเข้าไปเลยไม่ได้ตอบหน้าเพจตัวเองแต่พยายามเข้าไปใกล้คนนั้นนิดหน่อยนึงแล้วหลายคนให้เขาก็ลองถามว่าผู้ชายพวกนั้นหน้าตายังไงอ่ะดูโอเคมั้ยอยากจะคุยมั้ยก็โอเคนะก็น่ารักเลยแหละทางที่จริงผู้ชายพวกนี้เซตอัพหมดเลยผู้หญิงพวกนี้โดนแกงอยู่ในเทสแล้วคนที่เป็นผู้จัดทําอ่ะเค้าบอกว่าหน้าตาผู้ชายพวกนั้นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไอ้พวกที่มากดไลค์นี่หรอกเพียงแต่แอคติ้งแบบเนี้ยมันสร้างหลงพรามทางความรู้สึกที่แบบชอบกูปุ๊บมันเลยทําให้ผู้หญิงพวกนี้รู้สึกมากขึ้นงี
้
พี่ปีเคยได้ยินอะไรแบบนี้มั้ยคะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี
้ก็จริงๆมันก็คืออย่างที่วิจัยมันก็บอกนะว่าการที่แบบทําให้ทิ้งว่าแบบไม่แน่ใจหรือว่าไม่ชัวร์อะไรเงี้ยมันจะทำให้อีกฝั่งนึงอะรู้สึกว่าแบบสรุปคนเนี้ยชอบเราหรือไม่ชอบเราแล้วก็เขาบอกว่าการที่ได้คิดถึงบ่อยๆหมายถึงว่าสมมติเราโอเคเราไม่รู้หรอกว่าเราจะคิดถึงเขาเรื่องอะไรแต่ว่าการที่คิดถึงเขาบ่อยๆอะบางทีก็ทำให้ตัวเราอะไปแปลความหมายว่าเฮ้ยจากเดิมเราก็ไม่ได้ชอบเขาเลยมากเนาะแต่ว่าพอเราคิดถึงเขาเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยบ่อยๆเฮ้ยคิดใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันที่เป็นดอกไม้เด็ดดอกไม้แล้วก็โยนไม่รู้เดี๋ยวนี้เขายังทำอยู่ไห
มไม่ทำ
รู้สึกโบราณแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เหมือนแบบมันไปย้ำความคิดของตัวเองแล้วก็การที่คิดถึงบ่อยๆก็อาจจะทำเพิ่มให้เกิดความชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่สายนักวิจัยสายหนึ่งพยายามนำเสนอเนาะทีนี้ก็มีอีกวิจัยอีกสายหนึ่งที่บอกอีกแบบนึงก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้ชอบคนนั้นมากขึ้นเพราะเขาลึกลับหรอกแต่เราชอบคนนั้นน่ะมากกว่าคนที่ไม่ลึกลับคือพอเรารู้เรื่องของคนๆนั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเราอ่ะจะชอบคนนั้นน้อยลงเหมือนถ้าเทียบอ่ะเหมือนแบบแบบผู้หญิงอาหรับเนาะใส่ฮิญาบแล้วก็ผมมาแต่ตาใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็เฮ้ยผู้คนนี้น่าจะสวยว่ะอะไรเงี้ยนะวันนี
้อยากค้นหาไปหนึ่ง
แต่พอแบบเปิดขึ้นมาปุ๊บอ้าวมันก็เฉยเฉยนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นทีนี้สิ่งที่นักวิจัยทำจริงนักวิจัยคนนี้ชื่อดังมากนะครับคือคุณแดนอารายลี่นะเขาเป็นเจ้าพ่อเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเลยก็คือเขียนหนังสือหลายเล่มนะแปลเป็นของไทยหลายเล่มเลยเป็นแบบพวกrational อะไรเงี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของคนว่าเฮ้ยทำไมคนถึงดูไม่ค่อยเหตุผลมีเหตุผลเท่าไหร่ในเรื่องราวต่างๆเช่นเรื่องการเงินเรื่องความรักหรืออีกมากมายนะครับก็เขาก็ทำวิจัยอันหนึ่งที่ชื่อว่า less is more นะก็คือเขาบอกว่าเขาก็เอาเว็บไซต์หาคู่เนี่ย
นิดหน่อยก็เพียงพอยิ่งหน่อยยิ่งมาก
ซึ่งก็เราก็เหมือนเขาก็ให้คนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยมาดูคนในเว็บไซต์หาคู่เนี่ยซึ่งคนเหล่านั้นก็ถูกปลอมขึ้นมาเหมือนกันทีนี้ก็ให้คะแนนว่าเนี่ยฉันชอบคนนี้กี่คะแนนกี่คะแนนโดยดูจากหน้าตาอย่างเดียวเนาะจากนั้นคุณแดนก็ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนคนนั้นเนี่ยว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้เป็นแบบคนอะไรขยันเป็นคนนู่นนี่นั่นเห็นแก่ตัวหลงตัวเองแต่มันจะไม่มีคำว่าส่วนใหญ่ลักษณะนิสัยจะไม่เป็นแบบแย่ๆนะมันก็จะเป็นแบบ
ไม่ลบ
มันก็จะมองได้2ด้านนั่นแหละเช่นฉันเป็นคนจริงจังกับชีวิตอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ในมองด้านนึงก็อาจจะเฮ้ย ซีเรียสตลอดเลยเหรออะไรเงี้ยประมาณนี้ทีนี้เขาก็เพิ่มข้อมูลพวกนี้ใส่เข้าไปปรากฏว่าพอเพิ่มข้อมูลเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยก็ไปดูอีกทีนึงแล้วก็แบบก็ความชอบที่เคยชอบอยู่มันก็ลดลง
อ้าว
ปกติเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเรารู้ข้อมูลเยอะขึ้นน่าจะชอบมากขึ้นเนาะประมาณเนี้ยแต่ว่าปรากฏว่าผลเนี่ยเป็นตรงข้ามแล้วเขาก็ไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรปรากฏว่าเขาก็ทำการทดลองต่อโดยการให้ข้อมูลที่พวกลักษณะนิสัยเนี่ยที่ไปตรงกับคนที่เป็นอาสาสมัครปรากฏว่าถ้าสมมติว่ามันตรงกับอาสาสมัครเนี่ยไอ้ข้อมูลอาสาสมัครเหล่านั้นจะชอบคนคนนั้นมากขึ้นแต่ว่าพอถ้าเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ตรงก็คนก็จะชอบน้อยลง
ยิ่งรู้ยิ่งไม่ชอบไปก็ได้
แต่ว่าประเด็นก็คือเหมือนจริงๆก็คือคนน่ะมันมีเยอะเนาะแล้วลักษณะนิสัยก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้จักคนคนหนึ่งเข้าไปอ่ะแล้วจะทำให้เราอ่ะชอบเขาเยอะขึ้นอ่ะมันก็น้อยอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสตรงกันน้อยเขาก็เลยว่ายิ่งเรารู้จักใครสักคนเยอะขึ้นอ่ะมันก็มีแนวโน้มว่ามันน่าจะทำให้เราชอบคนคนนั้นอ่ะน้อยลงจริงๆคือมันก็เกิดขึ้นกับผมไงนะบางทีเราก็ไม่รู้เป็นไหมแบบว่าเราอาจจะเจอน้องออมเคยมีแบบดาราที่ชื่นชอบปลื้มใครสักคนอะไรอย่างงี้ไหมแล้วแบบเราก็วันหนึ่งอ่ะเราได้รู้จักเขาจริงๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ปลื้มขนาดนั้นนี่หว่าอะไรมีไหม
เอาจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบคนนี้ขนาดนั้นอยู่แล้วเว้ยเพียงแต่ในช่วงเรียนรู้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคือมันอยู่ในช่วงเรียนรู้กันมันก็มีนะคะคนที่ยิ่งรู้จักยิ่งชอบอ่ะคือเพราะเราชอบคนแบบนี้ไงทีนี้พอมันเหมือนเขามีความเป็นเขาอยู่12ข้อรู้ไป10ข้อก็ยังชอบอยู่แต่มันจะมีลักษณะว่าบางคน12ข้อเราจะชอบแค่7แค่8เราเห็น7ข้อแรกแล้วเราเอาอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่า A B C C เป็นคนที่มี14ข้อที่เราชอบ12ข้อ A กับ B อาจจะมีแค่คนละ7เหมือนกันแต่ E B เขาเปิดตัวเร็วเราก็เห็น7ข้อที่เราไม่ชอบเร็วก็เลยไม่ชอบในขณะเดียวกัน A มีข้อที่ไม่ชอบ7ข้อเหมือนกันแต่เขาค่อยๆเปิดไปทีละข้อมันก็จะเหมือนเกิดการไม่ชอบขึ้นช้ากว่าแต่ก็ยังไม่ชอบอยู
่
นึกออกไหมพี่เป็นมันเหมือนเฉลยมาทีหลัง
เหมือนเรารู้จักไปมากขึ้นเราก็เริ่มเจอแง่ที่เราม
ันมีสิทธิ์อย่างนั้นอยู่แล้ว
ใช
่แต่อีกนายนึงนะ
ครับ
คือไอ้ทั้ง A ทั้ง B เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมี7ข้อที่เราไม่ชอบทั้งคู่เว้ยแต่การที่มันเปิดตัวเร็วอ่ะมันจบเร็วคือเราไม่ชอบ B B จะไปไหนได้ B ไปไหน B ก็ไปถูกไหมแต่ A ที่ค่อยๆเฉลยข้อนั้นๆลงมาแล้วกว่าจะไม่ชอบอ่ะกว่าจะรู้ว่าโอ้โหไม่ได้ว่ะมันก็สักพักแล้วมันก็เสียเวลาทั้งคู
่
มองนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถามว่าในมุมพี่ปีอ่ะใช่ในสโคปการวิจัยนั้นน่ะมันถูกต้องเป็นอย่างนี้เป็นประมาณนี้ในมุมออม
ก็เลยเขาก็เลยบอกประมาณนี้ว่าแบบจริงๆแล้วความที่เราชอบคนคนนึงอ่ะมันเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าเราอ่ะรู้ข้อมูลของเขาน้อยแล้วเราก็พอรู้เยอะขึ้นน่ะเราก็ไม่ชอบ
ในระยะแรกๆในระยะแรกเป็นไปได้ที่จะยังไม่รู้ข้อเสียมากกว่า
Get ready for the greatest roast of all time the roast of Tom Brady a Netflix live event happening May 5thHosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
ดังนั้นก็คือเราต้องแยกเนาะระหว่างอย่างออมอาจจะพูดถึงระยะยาวว
่
าถ้ามันจะไม่ชอบกันอะรู้จักช้ารู้จักเร็วจะน่าค้นหาหรือเปล่ามันก็เลยไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเรามองในมุมว่าเราอยากให้คนสนใจเราอะทฤษฎีทำตัวให้มันหน้าไฟดิ้งอะก็โอเคก็สามารถทำได
้
จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ที่เราเคยคุยกันเรื่องโปรไฟล์ Tinder อะการที่ออมพยายามให้ใส่งานอดิเรกเหตุผลอย่างเดียวเลยคือมันทำให้ฝั่งตรงข้ามอะเขารู้ว่าระหว่างเรากับเขามีอะไรที่น่าจะเข้ากันได้บ้างแล้วมันจะทำให้เขาอยากถามต่
อ
ก็ทำให้เขาอะอยากจะค้นหาเราอีกทีเหมือนกัน
ก็คือ
ในการ
แล้วก็อีกทางนึงก็คือถ้าเขารู้สึกว่างานอินเดเลกของอันนี้ไม่ได้เรื่องก็จะได้ไม่ต้องคุยตั้งแต่แรกไม่เสียเวลา
ใช่ใช
่ประมาณนี้
เพียงแต่ว่าในคำว่าหน้าค้นหาระหว่างเราจะขนทุกอย่างในชีวิตมาวางกับเลือกสักอย่างนึงก็พอสักสองสามอย่างก็พอที่ทำให้เขารู้สึกว่า มาหาคำตอบเพิ่มดีกว่า
อือฮ
ึอันนี้ก็ดีค่ะหรือในทางการพูดคุยกันจริงๆอ่ะเราว่าคำว่าหน้าค้นหานี่มันก็ปัจเจกเนาะเออบางคนเขาก็เกิดมาเป็นคนหน้าค้นหาอยู่แล้วหมายถึงเขาไม่ค่อยบอกอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยเออตอมคิดว่าจะเป็นแบบไม่ต้องไปสแตนบายมากก็ได้ใช้คำนั้นดีกว่าไม่ใช่แบบทักแชทมาเมื่อไหร่ก็เจอไม่เคยต้องรอเลยหมายถึงว่าถามปึ๊บตอบปั๊บถามปึ๊บตอบปั๊บมันดีสำหรับบางคนนะบางคนเขาก็ชอบคนแบบนี้แต่อีกบางคนเขาอาจจะมองว่านี่มันไม่ทำอะไรเลยเหรอวะเออหรือว่ามันหมดความท้าทายไปอ่ะนิดหน่อยจริงๆค่ะแต่สำหรับคนที่เขาต้องการความท้าทายมากๆเขาอาจจะมองว่าเออมันเหมือนได้คำตอบทุกอย่างไปหมดแล้วในเวลาที่รวดเร็วใช่เกมง่ายเกินก็ไม่สนุกนะ
ใช่
เกมง่ายเกินก็ไม่สนุกยากเกินก็เบื่อ
ครับ
ไม่ตอบเลยกูก็จะไปคุยทำไมอ่ะมึงแต่ว่าให้จังหวะหายใจหน่อยแบบให้เขาได้เดินเข้ามาหาเรามากขึ้นมองเป็นเส้นเชือก1เส้นที่เรากับเขาอยู่คนละข้างก็ได้ค่ะถ้าเราเดินเข้าไปตรงกลางแล้วอ่ะเขาไม่ต้องเข้ามาก็ได้ใช่ป่ะเขายืนตรงนั้นก็พอแต่ถ้าเราค่อยๆเดินเข้ามาเขาก็ต้องค่อยๆเดินเข้ามาเหมือนกันยังอยู่บนแกนของคําว่าความรักคือเท่ากันอยู
่ครับให้ได้ลุ้นบ้างประมาณนี้นะ
ให้ได้ลุ้นบ้างให้ลุ้นบ้างเราจะไม่พยายามมากกว่าเขา
ครับ
เพราะว่ามันการันตีความเหนื่อยความเจ็บตั้งแต่จีบจนจบเลยถ้าเราเหนื่อยกว่าเขานะเอาให้ได้ใช้แรงพอกัน
ครับ
พี่จะพูดอะไรอ่ะอ้อมขอโทษ
กำลังคิดถึงสมัยเด็กๆแล้วก็จะพยายามจีบแบบคนด้วยความแบบโยนทุกอย่างให้อ่ะคือแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะไปหาไปรับไปส่งไปอะไรเงี้ยเออพอโตมาก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยทำอะไรพวกนั้นแล้วรู้สึกว่ามันน้อยลงเยอะแล้วก็แบบก็มันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยมากเวลาที่แบบจะคบกับใคร
มันสะท้อนความมั่นคงในตัวเราด้วยเด็กๆ เราไม่รู้สึกเราไม่รู้จักมันเราไม่มั่นใจไงเราเอาทุกอย่างไปโยนให้เขาหมดเลยแต่พอพี่เจ็บมาหลายๆครั้งพี่ก็ต้องเรียนรู้แล้วว่ากูเอาที่กูเซฟดีกว่า เรามั่นคงในตัวเองแล้วไงว่าเท่านี้เราไม่เจ็บมันก็เป็น การเติบโตต้องถามพี่ปีว่าในวันที่โยนทุกอย่างให้เขาอะแล้วโดนปฏิเสธอะมันก็หน้าม้าอยู่เนาะเออแต่ว่าเออดังนั้นในการไม่โยนทุกอย่างให้เขาแต่แรกเนี่ย1มันจะได้รู้ด้วยว่าเขามีเอฟฟอร์ตบ้างเปล่าวะไอ้ในแก้วความสัมพันธ์ของเราเนี่ยน้ำมันเต็มด้วยกูคนเดียวหรือเปล่าเขาไม่เคยเติมเลยหรือเปล่ากับ2คือในเมื่อมันมีแนวโน้มจะเป็นไปไม่ได้ทุกทางตลอดเวลาอยู่แล้วอะเราจะได้ไม่เป็นฝ่ายเจ็บอยู่คนเดียวให้เขาพยายามบ้างเพราะถ้าเขารักเราเนี่ยสุดท้ายเขาต้องเดินเข้ามาอยากเห็นกันใกล้ๆมันก็ต้องเดินเข้ามาแล้วใครก็ตามที่ธรรมดาใส่เกียร์เต็มชนเลยตั้งแต่แรกนะรอบหน้าทดเกียร์ให้พี่หน่อย ค่อยๆเดินเข้าไปเออดึงเชือกให้เขาเข้ามาบ้างก็ได้เออแล้วลองมาดูว่าไม่แน่ฝั่งตรงข้ามเขาจะขยับตัวเยอะกว่าเราด้วยพอเราไม่ขยับ
เนาะ
และถ้าเราไม่ใส่เยอะบางทีเราจะเจอคนที่ก้าวเข้ามาเร็วกว่าเราก็ได
้ครับ
ให้เราเป็นคนรอบ้าง
ฝึก
เผื่อใจให้ตัวเองบ้างครับเผื่อใจให้ตัวเองบ้างไม่ได้ให้มองเป็นเกมนะเดี๋ยวจะหาว่าไปสอนให้เล่นเกมกับคนอื่นอีกแต่หมายถึงว่าเซฟด้วยเซฟตัวเองด้วยให้เราไม่ใช่คนเสียใจอยู่คนเดียวอย่างที่บอกความรักต้องเท่ากันครับเราพยายามเขาก็ต้องพยายามด้วย
ลองดูเนาะสำหรับใครที่ชอบพุ่งชนก็อาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึงนะ
ให้เขาพยายามหน่อยให้เขาพยายามหน่อยอย่างน้อยก็จะได้เป็นเขตปลอดคนลวงเพราะว่าจริงๆเอ้าอันนี้โอ้โหครึ่งนึกขึ้นมาได้เลยสุดท้ายท้ายสุดคนที่เขาอยากจะหลอกคนที่เขาอยากจะหยอดอยากจะแค่ take advantage เล็กๆน้อยๆอยากจะแค่บริหารเสน่ห์เขาชอบมากเลยคนพุ่งอ่ะ
เ
พราะเขาไม่เหนื่อยเลย
เ
ขาไม่เหนื่อยเลยเขายืนเฉยๆคุณก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วเขาหยอดคุณตุ๊บเขาเดินออกไปได้เลยดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหยอดบ้างถ้าคุณเป็นคนค่อยๆใส่ความชอบบ้างเขาจะพยายามแล้วมันจะกรองคนที่ไม่ได้สนใจคุณจริงๆออกไปครับเปอร์เซ็นต์สมหวังมากขึ้น 1,000% พี่รับประกัน
ครับผม
ค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ
ครับสวัสดีครับ